Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Σημειώσεις για μια ιδιωτική θεωρία της λογοτεχνίας» και την υπογραφή του Αχιλλέα Κυριακίδη. Το βιβλίο αυτό, εμπειρικό καταστάλαγμα μιας πολύχρονης τριβής με το φαινόμενο της λογοτεχνίας σε όλες τις της μορφές, σχεδιάζει και εικονογραφεί μια αυστηρά προσωπική θεώρηση του λογοτεχνικού φαινομένου και των εμπλεκομένων από τον Πομπό στο Δέκτη και Τούμπαλιν. Αποφθεγματικές λοιπόν ρίσεις για τη συγγραφή και την ανάγνωση, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, την ποίηση και την πρόζα, την κριτική αξιολόγηση, τη μετάφραση και το πρωτότυπο, τη λογοτεχνία αλλά και την ιστορία της λογοτεχνίας ως απόλαυση και σοβαρό παίγνιο, γιατί φυσικά, αν η λογοτεχνία δεν είναι παιχνίδι, τότε την έχουμε όλοι πολύ άσχημα.
Thank you.
Όποιος μιλάει για την τέχνη της ανάγνωσης, γράφει ο Αχιλλέας Κυριακίδης, είναι ένας αναγνώστης υστερόβουλος, δηλαδή συγγραφέας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έτοιμο έργο πριν ο συγγραφέας αισθανθεί λαθραναγνώστης του. Όταν ο αναγνώστης δημιουργεί, ο συγγραφέας σωπαίνει.
Πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά. Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, στα μνήγια να πιει ο καημός, κι ανάμεσά μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού.
Και επειδή σε τούτο το μικρό βιβλίο ο συγγραφέας του δεν μιλά μόνο για τη λογοτεχνία, σε κάποια σημεία αναφέρεται και στην τέχνη γενικότερα, ας έρθουμε σε αυτό το σημείο που αναρωτιέται τι είναι τελικά αυτό που οθεί κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν με την τέχνη. «Δεν ξέρω τι είναι σήμερα επαρκές κίνητρο για να ασχοληθεί κανείς με την τέχνη», γράφει ο Αχιλλέας Κυριακίδης, «αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω ούτε τι ήταν χθες». Το μυστήριο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που ευτυχώς παραμένει άλυτο, μου φαντάζει σαν παιδικό ένιγμα μπροστά στο μυστήριο της πρόσληψης της τέχνης. Μπορώ να κατανοήσω γιατί κάποιος αποφάσισε μία ωραία πρωία να σκαλίσει στο τείχωμα του σπηλαίου του ένα μαμούθ, αλλά όχι και τι είναι αυτό που μπορεί να όθησε τον γείτονά του να έρθει να το δει. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, ολόκληρη λογοτεχνία είναι έργο μιας αδιάκοπης και ακάματης λήθης. Σήμερα πια δεν είναι δύσκολο να συναγάγουμε με σχεδόν ακλόνητη βεβαιότητα τι ακριβώς ξέχασε ο Ντίκενς πριν γράψει για παράδειγμα την ιστορία των δύο πόλεων ή τι είχε δραπετεύσει από το διάτριτο μνημονικό του Μπαλζάκ πριν αυτό σχηθεί στη θάλασσα της ανθρώπινης κωμωδίας. Ό,τι απομένει στη δημιουργικότητα δεν έχει να κάνει τόσο με την επινόηση, όσο με την τεχνική διαχείριση αυτής της λήθης.
Κάποιον αγαπάω, δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Το είπε ο Πιέρ Μενάρ εγκαίρως. Όταν ξαναδιαβάζουμε ένα βιβλίο, το βιβλίο ξαναγράφεται. Όποιος γράφει έχει προοφθαλμόν έναν ιδεώδη αναγνώστη που τα δέχεται όλα, τα καταλαβαίνει και τα συγχωρεί όλα. Αυτός ο ιδεώδης αναγνώστης είναι και ο πληρέστερος χαρακτήρας που μπορεί να πλάσει ένα συγγραφέας. Για το συγγραφέα αυτού του βιβλίου, ο συγγραφέας και ο φυλακισμένος έχουν ένα τουλάχιστον κοινό χαρακτηριστικό. Δεν τους αρκεί το ότι περνούν οι μέρες, θέλουν να το σημειώνουν και στον τοίχο τους. Και τι είναι αυτός ο περίφημος εαυτός μου για τον οποίο κάποιοι διατείνονται ότι γράφουν? Μα τι άλλο. Ένας ταυτόχρονος αναγνώστης. Ένα θλιβαρό πειραματόζωο που δέχεται όλη τη βιαιότητα των δισταγμών, των σχεδιασμάτων και των διαγραφών. Ένας δοκιμαστής αυτοκρατόρων που δηλητηριάζεται πρώτος.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας κραυλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τη ζήλεψες, τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Αμλέτ της Σελήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Ίσως η λογοτεχνία μπορεί να είναι ή πρέπει να είναι ή δεν μπορεί παρά να είναι κάτι που χωρίς να κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα, κλείνει το μάτι στην πραγματικότητα. Σε όλες τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς, κανένας συγγραφέας δεν τόλμησε να απαντήσει με ειλικρίνεια στην ερώτηση «Γιατί γράφεται?». «Κακά τα ψέματα», λέει ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Γράφουμε για να μην τρελαθούμε. Και για εκείνον, η καλή λογοτεχνία θέτει τα ερωτήματα. Η κακή λογοτεχνία τα απαντά.
Από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λέν Μαρία, ανθική μ' από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωής μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με από την Έφεσο δεν ήμουν ποτές. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια ανάμνηση ατυχής. Με λεμαριάν δική μου από τρελή γενιά, μισά του κόσμου τη βία καρπονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Νέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.
Ο 958 στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, και σήμερα στο Υλικό Ονείρων, μία εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στη λογοτεχνία, ξεφυλίζουμε ένα βιβλίο το οποίο μιλά για τη λογοτεχνία με έναν τρόπο διαφορετικό, δοκιμιακό θα έλεγε κάποιος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια κατάθεση ψυχής από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του στον τομέα αυτό, αλλά όχι μόνο. Ο Αχιλλέας Κυριακίδης είναι μεταφραστής, κινηματογραφικός και λογοτεχνικός κριτικός, κινηματογραφιστής μικρομικάς αλλά και μινιμαλιστής πεζογράφος, εραστής της απόλυτης αφαίρεσης σε κάθε έκφανση της δημιουργικής του δραστηριότητας. Είναι ένας άνθρωπος που αναζητά χρόνια τώρα πειραματικούς τρόπους για να ανιχνευθεί η ουσία της μυθοπλασίας, εν προκειμένου και της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας, σε όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο. Και νομίζω ότι αυτό το μικρό πραγματικά βιβλίο των περίπου 40 σελίδων αποδεικνύει αυτή την επιμονή του στην αφαιρετικότητα, στη λιτότητα, στο μινιμαλισμό. Όμως, παρόλο το μικρό του μέγεθος, αυτό το βιβλίο δεν στερείται ουσίας. Σημειώσεις για μια ιδιωτική θεωρία της λογοτεχνίας λοιπόν, και ας έρθουμε για λίγο στη μυθοπλασία. Κάθε μυθοπλασία, σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, είναι και μια ανηλικρινής μνήμη. Κάθε μυθοπλασία συναρθρώνει ένα αυτοβιογραφικό λόγο, με τη διαφορά ότι αυτό το curriculum vitae αφορά το ίδιο το κείμενο ή μάλλον κάθε μία από τις ισάριθμες με τους αναγνώστες εκδοχές του. Ο συγγραφέας πεθαίνει εντός εισαγωγικών κάθε φορά που το κείμενο του διαβάζεται, δηλαδή κάθε φορά που σαν τη μέλισσα κεντρίζει έναν αναγνώστη. Όσο συμπίπτει αυτό που λέει ο ποιητής με εκείνο που ήθελε να πει, άλλο τόσο συμπίπτει εκείνο που ήθελε να πει ο ποιητής με εκείνο που ακούει ο αναγνώστης. Κάθε μυθοπλασία μπορεί και να μην είναι παρά η αγωνιώδης αναζήτηση μιας άλλης εκδοχής της ιστορικής ή μη πραγματικότητας, μια απάντηση παύλα συνέχιση του ευλογημένα εκκρεμούς ερωτήματος «Και αν?». Αντίθετα από τον Κοντορεβιθούλη, ο αναγνώστης μυθιστορημάτων επιζητεί να χαθεί. Εύχεται να εμφανιστούν πουλιά που θα του φάνε τα ψίχουλα, παύλα, σηματορούς της καθημερινότητάς του.
Τελειώσε η ζωή μου την
Το μυθιστόρημα είναι ένα φρούτο που τρώγεται με τη φλούδα. Πλανάται ικτρά όποιος νομίζει πως ο μυθιστοριογράφος ταυτίζεται με κάποιον από τους ηρωές του. Ταυτίζεται με όλους. Οι πολύ σπουδαίοι συγγραφείς, πολύ με όμικρον γιώτα, εκφράζουν την αισθητική της εποχής τους. Οι ελάχιστες ιδιοφυΐες διαμορφώνουν την αισθητική του μέλλοντος.
Άλλαξε ο αέρας, το φως καθαρό. Ήμουνα πέτρα και είμαι νερό. Γίνομαι ένα με όλους μαζί. Βλέπω να βγαίνουν οι πρώτοι καπνοί.
Ας έρθουμε τώρα για λίγο στις σελίδες που αναφέρονται στην ποίηση. Το μόνο πράγμα που συνδέει την ποίηση με την πεζογραφία, γράφει ο Αχιλλέας Κυριακίδης, είναι η διαφορά τους. Διαβάζοντας πως σε κάποιο αρχαίο Ιρλανδικό κείμενο αναφέρεται η περίπτωση ενός ποιητή που, κατηγορηθής για μοιχεία, καταδικάστηκε σε θάνατο, δεν μπορώ να μη σχολιάσω πως κάθε πραγματικός ποιητής είναι μοιχός, αφού εξορισμού και κατά σύστημα απατά την πραγματικότητα. Αν ποίηση, όπως λένε, είναι αυτό που χάνεται στη μετάφραση, τότε ποιητής είναι αυτός που χάνεται όταν οι άλλοι δεν βγαίνουν από το σπίτι τους, μήπως και δεν τους βρουν οι απογραφείς και οι βιογράφοι.
Είμαι στιχάκι, Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του.
Και ένα μικρό σχόλιο για τη μετάφραση που τόσο πολύ απασχολεί συγγραφείς, αναγνώστες και γενικά τους ανθρώπους που κινούνται στο χώρο του βιβλίου. Και βεβαίως είναι ένα πεδίο στο οποίο έχει ασκηθεί για πολλά χρόνια ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού. Η μετάφραση, λέει ο Αχιλλέας Κυριακίδης, είναι σαν τον έρωτα ή το φόνο. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο. Τίποτα δεν επιβάλλει σε ένα συγγραφέα να είναι και μεταφραστής, ενώ ένας μεταφραστής επιβάλλεται να είναι και συγγραφέας. Μόνο έτσι μπορεί ο μεταφραστής να καταλάβει, σαν τον καλό οδοντίατρο, τι πρέπει να πόνεσε τον συγγραφέα και πόσο.
Κλαίγοντας τα διαβάζω. Κατ' έχει ο ζω στερεύομαι το πράγμα που μ' αρέσει. Τόσο πια μες τα σώθηκα, σπίθες φωτιές με καίσει.
Έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή ότι αν η γοητεία του να ξεφυλίζεις για πρώτη φορά, να προσεγγίζεις για πρώτη φορά ένα κείμενο είναι ασύγκριτη, υπάρχει και άλλη μία γοητεία όταν ξαναπιάνεις βιβλία που έχεις διαβάσει μία, δύο, ίσως και τρεις φορές από τη βιβλιοθήκη σου και προσπαθείς να τα προσεγγίσεις ξανά. Κάνεις μία δεύτερη ανάγνωση, μία τρίτη. Είναι κάτι που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία και γι' αυτό καμιά φορά και εμείς εδώ στο Υλικό Ονείρων ξεσκονίζουμε τη βιβλιοθήκη και βρίσκουμε τίτλους, κείμενα που έρχονται από παλιά. Σε αυτό ακριβώς αναφέρεται ο συγγραφέας του βιβλίου λέγοντας: «Η δεύτερη ανάγνωση ενός βιβλίου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από την πρώτη και ας την προϋποθέτει. Ξαναδιαβάζω ένα βιβλίο σημαίνει επιβεβαιώνω την ύπαρξή μου δια του διαδραμώντος χρόνου. Κατακυρώνομαι. Ξαναδιαβάζω ένα βιβλίο σημαίνει ανατοκίζω τη μνήμη και τη φαντασία μου. Επικυρώνω τη λύθη μου». Όσο πιο πολύ ξεχνάς, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να εκπλαγείς. Και η έκπληξη είναι ένας από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της δημιουργίας. Ξαναδιαβάζω λοιπόν ένα βιβλίο για να ξαναβρω μέσα του εκείνον τον παλιό αναγνώστη του που κάποτε έκλεισε τρέμοντας τη δίκη, συμπόνεσε τον πρόξενο Φέρμιν, ταυτίστηκε με τον Μπορχεσιανό ήρωα του Νότου, ερωτεύτηκε σφοδρά την αίμα και έκλαψε με λυγμούς όταν τελείωσε το 100 χρόνια μοναξιά. Γιατί δεν θα το διάβαζε ποτέ πια για πρώτη φορά.
Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Στα μέτρα μου
Κλείνοντας την εκπομπή, θα μοιραστώ μαζί σας τις δύο τελευταίες ατάκες του βιβλίου που η κάθε μια έχει την ξεχωριστή της σημασία. Ξέρω πολλές επιτυχίες που ήταν τυχαίες, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Αποτυχία όμως, καμιά. Και η τελευταία φράση έχει να κάνει με κάτι που συνηθίζει να λέει ο λαός μας. Τι υπάρχει στο κάτω-κάτω της γραφής. Στο κάτω-κάτω της γραφής, λέει ο Αχιλλέας Κυριακίδης, υπάρχει πάντα ένας μικρός πόνος. Αχιλλέας Κυριακίδης, σημειώσεις για μια ιδιωτική θεωρία της λογοτεχνίας από τις εκδόσεις Κύχλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα ονείρα. Γεια σας.